Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θάνατον πατήσας και της εκ της μνήμασι ζωή χαρισάμενος.
Χριστός Ανέστη. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι?
Η αγάπη θέλει την αλήθεια. Η εξουσία θέλει την ψυχή. Η σχέση μας με τον Θεό είναι σχέση αγάπης ή σχέση εξουσίας?
Ό,τι επιλέγει ο καθένας είναι.
Δεν υπάρχει κάποια ιεραρχία,
ό,τι επιλέγει ο καθένας είναι. Έχω δύο κείμενα. Ένα είναι του Γερόντος Πορφυρίου και το άλλο είναι του Αβά Ισάκ του Σύρου. Το Αβά Ισάκ του Σύρου είναι δυνατό, δηλαδή δύσκολο. Του Γέρο Πορφυρίου είναι πιο κοντινό. Θα δούμε και τα δύο, έτσι θα προσπαθήσουμε να δούμε. Από πού θα ξεκινήσουμε? Την Κυριακή είχαμε αναφερθεί στις μυροφόρες και είναι εκπληκτικό ότι ενώ ήταν γυναίκες, είχαν το θάρρος και είχαν το ανδρείον φρόνημα να πάνε στον τάφο του Χριστού, ενώ ήταν σκεπασμένος με τον λίθον, ο οποίος δεν μπορούσε να κινηθεί, ενώ υπήρχαν και οι Ιουδαίοι, οι οποίοι τον σταύρωσαν και από τους οποίους κινδύνευαν οι μαθητές του. Τη στιγμή που οι άνδρες, οι μαθητές, ήταν κλεισμένοι στο σπίτι, φοβισμένοι, οι γυναίκες πολύ πρωί πηγαίνουν για να λείψουν το σώμα του Χριστού με μοίρα. Και αυτό δείχνει πως η αγάπη τους για τον Χριστό, ο ερωτάς τους για τον Χριστό, ξεπερνούσε τα διέξοδα, τους φόβους και τις ανασφάλειες. Η αγάπη δηλαδή, όταν είναι αληθινή, ξεπερνάει τους φόβους, τα διέξοδα. Είναι εξαιρετικά δύσκολη ψυχικά η πράξη της αγάπης. Όσο μεγαλύτερη, γιατί όσο μεγαλύτερη είναι η αγάπη, τόσο μεγαλύτερος είναι ο πόνος. Και όσο περισσότερο συνδεόμεθα με τους ανθρώπους και δημιουργούμε ψυχικό δέσιμο, τόσο βεβαίως είναι η χαρά, αλλά ταυτόχρονα είναι και η οδύνη, ότι θα αναλαμβάνουμε να σηκώνουμε στην ψυχή μας και τις δυσκολίες και τα δυσάρεστα του ανθρώπου ή των ανθρώπων με τους οποίους είμαστε συνδεδεμένοι. Γι' αυτό το λόγο συνήθως δημιουργούμε σχέσεις ρηχές, σχέσεις από τις οποίες δεν κινδυνεύει η ψυχική μας κατάσταση. Ο φόβος του πόνου, ο φόβος της εκμετάλλευσης, αυτή η ανασφάλεια που μας καταλαμβάνει, μας δημιουργεί τη διάθεση να χτίζουμε πύργους γύρω μας και να έχουμε σχέσεις υπό προϋποθέσεις. Αυτό όμως μας αφήνει τελείως κενούς και μόνους. Αν ο άνθρωπος δεν περάσει από τη διαδικασία αυτή του πόνου, δεν μπορεί να οριμάσει και στη γνώση και στην αλήθεια. Οι μαθήτριες λοιπόν μας δείξαν έναν δρόμο. Οι σχέσεις που δημιουργούμε, ακόμη και αυτή η σχέση με τον Θεό, δημιουργούμε τις σχέσεις διαφυλάσσοντας πάντα τον εαυτό μας. Προσπαθούμε να πλησιάσουμε το πρόσωπο είτε του Θεού είτε τον ανθρώπο με τέτοιον τρόπο και με τέτοιες συνθήκες που να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα χάσουμε, που να είμαστε σίγουροι ότι θα διασφαλιστούμε, που θα είμαστε σίγουροι ότι δεν θα ρυψοκινδυνέψουμε. Αυτό όμως δεν είναι δυνατότητα σχέσης. Τις περισσότερες φορές τον άλλον τον αντιλαμβανόμαστε ως αφορμή κινδύνου. Η αφορμή που θα μας ρίξει από την αγιότητά μας, την ψεύτικη δηλαδή. Τον άλλο τον βλέπουμε συνήθως ως αφορμή προσβολής των συμφερόντων μας, των δικαιωμάτων μας. Δύσκολο άνθρωπος αφήνει την καρδιά του να λειτουργήσει με άνεση και φυσικότητα στον άλλον, ακόμη και στον ίδιο τον Θεό. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει να μην ξέρω τι κάνω, να μην ξέρω με ποιον άνθρωπο σχετίζομαι και να μην διαφυλάσω τους όρους εκείνους που θα είναι ζωντανή και αληθινή σχέση. Αυτό που είπαμε δεν σημαίνει να γινόμεθα αφελείς και αντικείμενα και μετάλλευσης. Άλλο αυτό, η αφέλεια, άλλο και η καχυποψία. Η μέση οδός είναι η αλήθεια. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν, και αυτό είναι η έκφραση ψυχικής ισορροπίας και υγείας, να μπορούμε με καθαρότητα, με απλότητα, με φυσικότητα να πλησιάζουμε τους άλλους ανθρώπους. Αλλά αυτή η απλότητα και αυτή η φυσικότητα δεν γεννιέται μαγικά. Ούτε ακόμα τη φτιάχνουμε με την πολύ μας εξυπνάδα. Αυτή η φυσικότητα και αυτή η άνεση όταν πλησιάζουμε τον άλλον άνθρωπο είναι καρπός μιας πνευματικής ισορροπίας. Πότε ο άνθρωπος αποκτά πνευματική ισορροπία? Όταν έχει πληρότητα μέσα του, όταν είναι γεμάτος μέσα του. Πότε ο άνθρωπος αποκτά πνευματική ισορροπία? Όταν είναι γεμάτος, δηλαδή είναι βεβαιωμένος για την αξία την οποία έχει. Και είναι ο άνθρωπος βεβαιωμένος για την αξία που έχει μέσα στην αγάπη του Θεού. Άνθρωπος λοιπόν που γεύεται την αγάπη του Θεού, και ποιος είναι αυτός? Είναι ο άνθρωπος που μετανοεί, αποκτά την πνευματική ισορροπία, η οποία εκφράζεται και ψυχικά, και μπορεί με απλότητα, με ξεκάθαρον τρόπο στα συναισθήματά του να πλησιάζει τον άλλον άνθρωπο. Να μην το βλέπει σαν κίνδυνο, αλλά να το βλέπει σαν αφορμή δοξολογίας, σαν αφορμή γνώσης, σαν αφορμή ωριμότητος. Αν ρωτήσουμε τον εαυτό μας, είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι θα απαντήσει. Όταν λοιπόν πλησιάζουμε τον άνθρωπό μας, τους ανθρώπους, γενικώς ο τρόπος πλησιάσματος και του Θεού αλλά και των αδελφών μας, των ανθρώπων, η ποιότητα που τον πλησιάζουμε και αυτό που έχουμε στο νου μας και αυτό που προσδοκούμε δείχνει και την πνευματική μας κατάσταση. Για παράδειγμα, ερωτήθηκε, ήταν η πρώτη ερώτηση, αν ο Θεός είναι εξουσία ή είναι πατέρας. Ο τρόπος λοιπόν που τον πλησιάζουμε, η στάση που έχουμε εναντί του, καθορίζει και δείχνει και το μέτρο της προσωπικής μας καταστάσεως. Θα δούμε σε ένα κείμενο αν προλάβουμε, που είναι σημαντικό. Λέει ο Αββάς Ισακ, ο Σύρος, δεν ξέρω αν το βρίσκω εύκολα, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δέστε τι λέει. Όσο αλλάζει ο βίος του ανθρώπου και αλλοιώνονται οι εσωτερικές του κινήσεις. Δηλαδή ο τρόπος ζωής μας δεν είναι κάτι εξωτερικό, αυτόνομο από την εσωτερική μας κατάσταση. Οι εξωτερικές μας πράξεις συνδέονται με την εσωτερική μας κατάσταση. Μην κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας και να λέμε το έκανα έτσι στην αφέλεια ή δεν το εννοούσα. Πάντα οι εξωτερικές μας πράξεις συνδέονται με μια εσωτερική κατάσταση. Λοιπόν, όσο αλλάζει ο βίος του ανθρώπου και αλλοιώνονται οι εσωτερικές του κινήσεις, μεταβάλλονται μαζί και οι σκέψεις του για τις ιδιότητες του Θεού. Δηλαδή, οι σκέψεις που έχουμε για το ποιος είναι ο Θεός, αν είναι πατέρας, αν είναι εξουσία, εξαρτάται από την εσωτερική μας κατάσταση. Εξαρτάται από την ζωή μας, από τον τρόπο ζωής μας. Και λέει, όσοι κυριαρχούνται από τα ελαττώματά τους, όσοι δηλαδή όπως εμείς, είμαι θα κυριευμένοι από τα πάθη, νομίζομαι πως ο Κύριος των όλων είναι σκληρός. Αιτία είναι η Θεία Χάρη που γνωρίζει ποια τροφή είναι κατάλληλη για την ιδιοσυγκρασία του κάθε ανθρώπου. Η Θεία Χάρη δηλαδή εμπνέει τον άνθρωπο είτε να αισθανθεί τον Θεό έτσι είτε αλλιώς, ανάλογα τι τροφή να έχουμε ανάγκη για να θεραπευτούμε. Ένας άνθρωπος λοιπόν ο οποίος ζει μια ζωή μακριά από τον Θεό, αυτός ο τρόπος ζωής του του διαμορφώνει τη σκέψη και την αντίληψη για ποιος είναι ο Θεός. Και αντιλαμβάνει τον Θεό ως σκληρόν. Γιατί? Για να μετανοήσει. Για να συνέλθει. Αλλά δεν είναι αυτό το αληθινό πρόσωπο του Θεού. Αυτό έχουμε ανάγκη τότε. Άρα η δική μας προσέγγιση διαμορφώνει, ο τρόπος ζωής μας διαμορφώνει την ιδέα μας για το ποιος είναι ο Θεός. Και συνεχίζει λοιπόν. Ού συμφέρει άφρον η τρυφή. Δεν συμφέρει σε αυτό που είναι άφρονας να υπάρχει χαρά η πνευματική. Γιατί τότε νομιμοποιείται η αμαρτία του. Δεν υπάρχει το κίνητρο ίασης, θεραπείας, επιστροφής. Όπως και δεν αρμόζουν στον δούλο τα μεγαλεία. Όσοι όμως έχουν φτάσει στον ενάρετο βίο θα ανακαλύψουν πως το χαρακτηριστικό του Θεού είναι η γλυκύτητα. Αλλά όπως λέει η Γραφή, ο ξένος και ο απερίτιμητος δεν πρέπει να γευτεί το μυστήριο του Πάσχα. Έτσι λοιπόν, όσο ο άνθρωπος ασκείται στην αρετή, στις εντολές του Θεού, τόσο περισσότερο αντιλαμβάνεται τον Θεό ως πατέρα και ως γλυκύτητα. Θα πει κάποιος, μα κάνω αγώνα, προσπαθώ, κάνω τα πάντα, αλλά δεν έχω τέτοια αίσθηση. Μου φαίνεται ο Θεός σκληρός πάλι. Ξέρετε γιατί? Μπορεί βεβαίως και ο αγώνας μας να μην είναι κατά Θεόν και σωστός, αλλά συμβαίνει και κάτι άλλο. Ο αγώνας που κάνουμε, πιστεύουμε πως είναι αυτός που μας δικαιώνει. Πιστεύουμε πως για αυτόν τον αγώνα μας θα μας ανταμείψει ο Θεός. Και αυτό είναι χειρίστη πλάνη πνευματική. Δεν μας ανταμείβει ο Θεός για την αρετή μας. Ήδη δόθηκε η αγάπη του Θεού. Ξεχρέωσε ήδη τις αμαρτίες μας πριν τις κάνουμε το σταυρό του. Είναι δεδομένο το έλεος και η αγάπη του. Η δική μας άσκηση και η αρετή είναι να συχνοτιστούμε με την χάρη του Θεού για να μπορούμε να την εισπράττουμε. Δεν μπορεί άμα το κινητό μου δεν βάλω τον καλό κωδικό να λειτουργήσει. Δεν ακούω, δεν πιάνω γραμμή. Χαλάει το κινητό. Έτσι λοιπόν η αρετή, ο τρόπος ζωής, ο σύμφωνο με τις εντολές του Θεού είναι αυτός που θα μου ανοίξει τον δρόμο για να παίρνω τα μηνύματα και, τις πληροφορίες του Θεού στην καρδιά μου. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος δεν λειτουργεί σύμφωνα με τις εντολές του Θεού, αλλά λειτουργεί με μέτρο ζωής τη σκληρότητα, την καχυποψία, την φοβία, την ανασφάλεια, είναι έξω από το πλαίσιο του Θεού και δεν πληροφορείται την πραγματικότητα του Θεού που είναι η γλυκύτητα και πληροφορείται την παραχάραξη του Θεού που είναι η σκληρότητα. Και αυτό πάλι μέσα στην αγάπη του Θεού είναι, ούτως ώστε η σκληρότητα να μας δημιουργήσει τον φόβο, την ενοχή, και ο φόβος και η ενοχή να μας οδηγούσουν στην εξαγόρευση και στη μετάνοια. Αλλά η μετάνοια και το περιεχόμενο της ούτε ο φόβος είναι, ούτε η ενοχή. Η μετάνοια είναι η απόρριψη του φόβου και της ενοχής. Αλλά η αίσθηση της αγάπης του Θεού. Δεν μπορεί κάποιος να μετανοεί και να έχει ενοχές. Δεν είναι μετάνοια αυτό. Είναι ψέμα, είναι απάτη. Έτσι λοιπόν και κάτι άλλο, σύμφωνα με τον τρόπο που εμείς εισπράττουμε τον Θεό, με τον ίδιο τρόπο λειτουργούμε και στις σχέσεις μας. Αν λοιπόν με τον τρόπο ζωής που έχω, εισπράττω τον θένος γλυκύτητα, μέτρο ζωής μου στις σχέσεις μου θα είναι η γλυκύτητα, θα είναι η επίοικια, θα είναι το έλεος, θα είναι η ευσπλαχνία. Είδατε πώς συνδέονται αυτά τα πράγματα? Όταν λοιπόν έχεις επίοικια, όταν έχεις ευσπλαχνία, όταν έχεις καρδιάν ελεήμονα, καρδιάν ελεήμονα, δεν μπορείς να είσαι καχύποπτος, δεν μπορείς να είσαι φοβισμένος, δεν μπορείς να χτισμένος σε αυτό σου γύρω, να είσαι μέσα σε έναν πύργο περιτυλιγμένος για να μην σε πειράξει ο κάθε άνθρωπος, αλλά αφήνεσαι να πειραχθείς για να μπορέσει κάτι να δημιουργηθεί στη ζωή μας. Δυστυχώς έχει υπάρξει η αίσθηση ότι ο καλός χριστιανός είναι ο αντικοινωνικός, ο κλεισμένος στον εαυτό του για να μην χάσει την αγιότητά του. Αυτό είναι αργία, είναι τεμπελιά, είναι ραθυμία. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος γευτεί την γλυκύτητα του Θεού μέσα στον προσωπικό του αγώνα, τότε έχει έναν άλλον αέρα, άλλη παρουσία και άλλη δυνατότητα πλησιάσματος και σχέσεων. Αν όμως είμαι μέσα στα πάθη μου, μέσα στην άρνηση της αγάπης, αλλά φοβισμένος πλησιάζω τον Θεό και κρατάω ένα κομματάκι για μένα από εδώ, ένα κομματάκι από εκεί και δίνω στον Θεό όχι την καρδιά μου, αλλά τον πλησιάζω με μια διαδικασία συμφέροντος κοσμικού, δηλαδή τον πλησιάζω για να με υπηρετήσει όπως εγώ οργάνωσα τη χαρά για τον εαυτό μου. Όπως έχω εγώ, τι αντίληψη έχω περί χαράς, περί αγάπης, περί ζωής, αυτό το υποβάλλω στον Θεό και τον παρακαλώ μου το κάνει, γιατί αυτό είναι αλήθεια. Αν έχει άλλη γνώμη δεν το δέχομαι. Τον πλησιάζουμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο τον Θεό, με αυτή την αμφιβολία. Στην ουσία τον πλησιάζουμε με τη θεοποίηση του θελήματός μας. Και έτσι δεν υπάρχει δυνατότητα σχέσεως με τον Θεό. Είμαστε μακριά του. Και οι πράξεις μας θα είναι ανάλογες μετά. Ένας άνθρωπος που πλησιάζει με αυτό το ήθος τον Θεό θα έχει φιλότιμο με τους ανθρώπους. Συμφεροντολόγος θα είναι, εκμεταλλευτής θα είναι, πονηρός θα είναι, δόλιος θα είναι και φθονερός και οργύλος. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο, όταν λειτουργήσει ο άνθρωπος έτσι, δεν λειτουργεί χάρη στην καρδιά μας και τον Θεό, τον αντιλαμβάνομαστε ως σκληρόν. Όταν κάποιος λέει ο Θεός είναι πατέρας, το ότι έχει δείκτη ζωής πνευματικής, ζωής έχει υγεία πνευματική, όχι αν το λέει θεωρητικά, όχι αν το δικαιολογεί την αμαρτία του ή την αφασία του, αλλά να το γεύεται η ύπαρξη του ολόκληρη, όλος ο οργανισμός του να εμβάπτεται, να βαπτίζεται σε αυτή την αίσθηση ότι ο Θεός είναι πατέρας, αυτός ο άνθρωπος έχει υποψιαστεί τη σημερινή Εκκλησία και τη σημερινή Χριστός. Και ανάλογα θα λειτουργήσει. Και ξέρετε, μεγαλύτερον από κάθε αμαρτία είναι η σκληρότητα. Καλύτερα να αμαρτάνουμε και να μην έχουμε σκληρότητα παρά να είμαστε αναμάρτητοι και σκληροί. Και να έχουμε αντίληψη περί Θεού τέτοια που να μην αναπαύεται η καρδιά μας. Αντιθέτως δε, αν ακούμε την αίσθηση ότι ο Θεός μας ξέχασε, ο Θεός δεν μας αγαπά, ο Θεός δεν ενδιαφέρεται για μας, πού είναι ο Θεός, δεν με ακούει ο Θεός, ποιο παραμύθι, πού είναι ο Θεός της αγάπης, είναι σκληρός ο Θεός όταν λέμε, στην ουσία λέμε ότι είναι σκληρή η καρδιά μας και η καρδιά μας είναι μακριά από τη χάρη του Θεού και δεν μπορεί να εισπράξει την αλήθεια του Θεού. Ο δικός μας τρόπος σκέψεως είναι τέτοιος. Δηλαδή ζούμε με έναν τρόπο ζωής που έχουμε κέντρο των εαυτών μας, τα συμφέροντά μας, τους στόχους μας, τα όνειρά μας και αγχωνόμαστε να τα εκπληρώσουμε. Σε αυτό το πλαίσιο θα βλέπουμε κακούς ανθρώπους και σκληρών θεών. Όσο δεν ικανοποιείται η επιθυμία μας, όσο δεν ικανοποιούνται οι επιθυμίες μας, αντιδρούμε εσωτερικά και μας οδηγεί σε αυτή την εκτόξευση αυτού του λόγου και αυτής της αίσθησης. Οι μαθήτριες λοιπόν μας έδειξαν άλλο δρόμο, τον δρόμο του πόθου, της αγάπης για τον Θεό, που υπερνικά τις φοβίες μας, τις ανασφαλίες μας. Να δούμε, ο γέροντας ο Πορφύριος αναφέρει ένα κειμενάκι του Αβά Ισάκ του Σύρου που είναι πολύ ενδεικτικό. Λέει λοιπόν ο γέροντας, η χαρά ή της πηγάζει από τον Θεό, η χαρά που γευόμαστε από τον Θεό, η χάρις του δηλαδή. Ποια είναι η χάρις του, ότι ο Θεός, η βεβαιότητα ο Θεός με αγαπά. Με αγαπά παρά τις αμαρτίες μου. Μετάνοια, ξέρετε, δεν είναι το κλάμα τόσο ο Θεός να μην με καταδικάσει για τις αμαρτίες μου, αλλά η μετάνοια είναι αυτή η εσωτερική συντριβή που νιώθω ότι ο Θεός εξακολουθεί να είναι πατέρας μου παρά τα χάλια μου. Αυτό είναι η μετάνοια. Μετάνοια δεν είναι να πω, πω θα πάω στην κόλαση, τι έκανα, πω ξέρω κέφαλος μου, Θεέ μου συγχώρεσέ με, και σφιγγόμαστε εσωτερικά. Αυτό είναι κάτι. Αλλά η αληθινή μετάνοια είναι να βλέπω, να ευνηδιαστώ ότι έχω αυτά τα χάλια που ο άνθρωπος δεν θα με δικαιώνει και ο Θεός με χαριτώνει και εξακολουθεί να είναι πατέρας μου. Αυτή η εμπειρία, η συγκλονιστική που με ευαισθητοποιεί εσωτερικά και μου ανάβει το φιλότιμο και με διεγείρει να ανταποκριθώ στην αγάπη του Θεού, είναι πραγματική μετάνοια. Αλλιώς δεν έχει αποτέλεσμα το άλλο. Μπορεί να κλάψω εκείνη την ώρα, μπορεί να μετρώνει οι ενοχές μου, μπορεί να έχω το φόβο της κολάσεως και να ζητώ το έλεος του Θεού για να με πάρει στον παράδεισο. Αλλά η βάση αυτής της αντίληψης είναι το συμφέρον. Είναι ο εαυτός μου. Είναι ο θυγόμενος εαυτός μου και ο εαυτός μου κινδυνεύει να πάει στην κόλαση. Δηλαδή ο εαυτός μου είναι το κέντρο. Και όταν λοιπόν ικανοποιηθεί ο εαυτός μου ότι συγχωρέθηκα, δεν έχω μετά κίνητρο και φιλότιμο να απομακρυνθώ από την αμαρτία και εκ νέου θα επαναλάβω τις αμαρτίες. Αν όμως γνωρίζω το μέτρο των αδικιών μου, της πονηρίας μου, της κακότητάς μου και ταυτόχρονα γονιπετής ζητώ το έλεος του Θεού και αντιλαμβάνομαι ότι ο Θεός εξακολουθεί να με αγαπά με την ίδια πατρική αγάπη παρά τις αμαρτίες μου, αυτό μου διεγείρει το φιλότιμο, πληρώνεται η καρδιά μου από χαρά. Πρώτον, ένας άνθρωπος που ζει μέσα στην αμαρτία που το λαμβάνει, το πρώτο πράγμα που έχει είναι ένα κόμπλεξ μειονεξίας. Δεν πιστεύει στον εαυτό του. Αυτό τον τρώει, το διαλύει. Νομίζω ότι όλοι είναι άγιοι μπροστά του. Που να ξέρει ότι όλοι ήδη είμαστε. Στη συνέχεια λοιπόν, όταν ο άνθρωπος γευτεί ότι ο Θεός τον αγαπά, παθαίνει πλάκα. Σου λέει εγώ, εμένα, μα ξέρει τι είμαι. Αυτό το πράγμα λοιπόν σου αποκαθιστά μέσα σου την εκτίμηση του εαυτού σου. Αρχίζει να αποκαθίσταται η αγάπη για τον εαυτό σου και να ξέρει που σου χάρισε ο Θεός. Και ξέρεις ότι όλα αυτά είναι δικά του δώρα, είναι δική του ευλογία. Και λες, ρε παιδάκι μου, τόσα μου έκανε. Και βλέπεις ότι εδώ είναι χαρά. Εδώ είναι καταξίωση. Εδώ είναι κατοχήρωση. Τότε, δεν θέλεις να χάσεις αυτή την σχέση. Δεν θέλεις να απολέσεις αυτή τη σχέση και σου γεννάται το φιλότιμο να απομακρυνθείς από την αμαρτία. Όπως δηλαδή, αν έχεις έναν σύντροφο που απλώς συζείς μαζί του, τον απατάς και αφάσεις μην το μάθει ότι τον απατά. Αν όμως έμαθε ότι τον απατάς ή την απατάς και σε αγκαλιάζει μια αγάπη που σε φνιδιάζει, δεν φεύγεις μαζί του. Δεν φεύγεις από κοντά του ή κοντά της. Γιατί αισθάνεσαι ότι η αγάπη και ο έρωτάς του υπερβαίνει τα δικά σου λάθη. Τέτοιος είναι ο Θεός. Τέτοια είναι η σχέση μας με τον Θεό. Η χαρά της πηγάζει από τον Θεό, υπάρχει δυνατοτέρα της εντάφθας ζωής. Είναι πιο δυνατή από αυτήν την ίδια τη ζωή. Και ως της γευθεί αυτήν, όχι μόνο δεν θέλει προσέχεις τα πάθη, αυτό που είπαμε, όταν γευθείς αυτήν τη χαρά της αγάπης του, δεν θέλεις να ενδιαφέρεις για τα πάθη, αλλά ουδέ την εντάφθα ζωή αυτού θέλει επιθυμήσει. Ούτε την ίδια τη ζωή σου επιθυμείς. Ούτε άλλον τι αισθητών θέλει προτιμήσει αυτή τη αγάπη. Η ανάφτη υπάρχει αληθής και όχι πλάνη. Αν αυτή υπάρχει αληθινά μέσα μας, δεν θέλουμε τίποτε άλλο να προτιμήσουμε από την αγάπη του Θεού. Η αγάπη του Θεού είναι γλυκυτέρα της προσκέρου ζωής. Είναι γλυκυτέρα υπερμέλη και κυρίων. Δεν λυπείται η αγάπη να δεχθεί μέγαν θάνατον υπέρ των αγαπώντων αυτήν. Και σε εκείνη την καρδία, αν της δέχεται αυτήν, πάσα γλυκή της του κόσμου θεωρείται περιττή. διότι κανέν άλλον πράγμα δεν δύναται να αξιομοιωθεί με τη γλυκύτητα της επιγνώσεως του Θεού. Αυτά λέει ο Βάσ. Είναι αυτό που κάνανε οι μαθήτριες και είναι αυτό που ζουν και οι Αγίοι μας. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ? Να συνεχίσουμε. Αυτή λοιπόν είναι μία πλευρά που αναφέρει, διαλέξαμε ένα σχόλιο εδώ του γέροντας Πορφυρίου, που αναφέρεται στην αγάπη προς τον Θεό και ότι η γλυκύτητα που γεύεται η καρδιά του ανθρώπου γίνεται ο λόγος και το κίνητρο να πολεμήσει ο άνθρωπος τα πάθη, αλλά και ο τρόπος να ξεπεράσει τον φόβο του και ιδιαίτερα τον φόβο του θανάτου. Δεν μπορεί κανείς, δεν είναι ικανός κανείς να εξασκήσει την αρετή αν μέσα μας δεν υπάρχει πληροφορία για την αγάπη του Θεού. Αν ο άνθρωπος δεν γευτεί την χάρη του Θεού, δεν μπορεί να κάνει τίποτα, όσο και να προσπαθεί. Να δούμε σε συνέχεια ο γέροντας ο Πορφύριος πώς μιλά για την αγάπη με τους ανθρώπους. Ομίλησε για τον Θεό, ομιλεί για τους ανθρώπους. Όταν κάποιος μας αδικήσει με οποιονδήποτε τρόπο, με συκοφαντίες, με προσβολές, να σκεπτόμαστε ότι είναι αδελφός μας που τον κατέλαβε ο αντίθετος. Ούτε τη λέξη δεν τολμάει να πει ο γέροντας Πορφύριος για να μην διαμορφώσει μια ατμόσφαιρα διαφορετική. Ο αντίθετος εννοεί τον διάβολο. Έπεσε θύμα του αντιθέτου. Γι' αυτό πρέπει να το συμπονέσουμε. Δέστε ένα σχόλιο, ας πούμε. Ο γέροντας ο Πορφύριος, χαριτωμένος άνθρωπος, μιλάει για τον διάβολο και λέει ο αντίθετος. Εμείς οι χριστιανοί, 666, 666, 666, 666, όλοι γι' αυτό μιλάμε. Έχουμε Θεία Λειτουργία, έχουμε Χριστό, έχουμε εξομολόγηση, έχουμε χάρη Θεού και γι' αυτό μιλάμε. Αυτός δεν τολμάει να μην λερώσει τον χώρο, την ατμόσφαιρα με το όνομά του. Και λέει το αντιθέτου. Δεν είναι σημαντικό αυτό? Εκφράζει ένα ήθος. Και αυτό το ήθος εκφράζει μια στάση εναντί του Θεού. Αυτό που είπαμε προηγουμένως. Η πατέρας είναι σκληρός είναι. Η πνευματική ζωή είναι μια μάχη η οποία είναι ένα φάντασμα και ένας εφιάλτης. Είναι μια ανάπαυση. Ένα θρίλερ είναι που θα σωθούμε ή θα σωθούμε. Θα πάω στον παράδοσο στην κόλαση και μας τρώει αυτό το άγχος. Έχουμε μια βεβαιότητα μέσα στην αγκαλιά του Θεού. Ο γέροντας Πορφύριος είναι το δεύτερο ήθος. Έπεσε θύμα του αντιθέτου. Γι' αυτό πρέπει να το συμπονέσουμε και να παρακαλέσουμε τον Θεό να ελέησει και εμάς και αυτόν. Και ο Θεός θα βοηθήσει και τους δύο. Δεν μπορείς αυτό το πράγμα τώρα άλλο να συκοφαντεί και να σκεφτείς ότι έπεσε θύμα του αντιθέτου και λες Θεέ μου, ελέησε εμένα και αυτόν και θα μας ελέησει και τους δύο. Αυτό για να το κάνεις χρειάζεται μια ωριμότητα εσωτερική. Μια πίστη στον Θεό. Όχι πίστη διανοητική, βιωματική. Να έχουμε μέσα στην καρδιά μας αυτή την ευαισθησία, αυτή την χάρη του Θεού. Αλλιώς, εάν είμαι ασφαλής, θα λέμε σιγά μην το συγχωρέσω. Το συγχωρέσω με αδίκησε. Και τι λέμε τότε? Ξέρετε ποια είναι η κλασικότερη δικαιολογία? Θα με εκμεταλλευτεί. Θα μάθει έτσι και δεν θα διερθεί ποτέ. Εγώ είμαι δάσκαλός, θα το σώσω. Και λέει κάπου εδώ Αβάς Ισάκ, είναι καινούργιες εκδόσεις αυτές, δεν είναι ο γνωστός του τα ασκητικά που γνωρίζουμε, αλλά η Τόμη. Τι λέει? Μου έκανε εντύπωση αυτό. Καλύτερα λέει να είσαι ακόλαστος παρά να ελέγχεις και να συμβουλεύεις τον αδερφό σου. Εκπληκτικό δεν είναι αυτό? Καλύτερα να ζεις ακόλαστον βίων είναι προτιμότερο παρά να συμβουλεύεις και να ελέγχεις τον αδερφό σου. Και εμείς όταν δούμε κάτι τέτοιο πράγμα μας κάνει, λειτουργεί το μυαλό μας. Θεωρούμε πως είναι μια μορφή περηφάνειας όταν νιώθουμε ότι η δική μας σκέψη θα αριθμίσει τα πάντα, θα διορθώσει τα πάντα. Η δική μας ευφυΐα θα λιώσει τα πράγματα και θέλουμε όλους να τους διορθώσουμε και βρίσκουμε την πρόφαση πως με αδίκησε, με συκοφάντησε, με πρόσβαλε. Αν δεν αμυνθώ θα μου το κάνει συνέχεια, θα κακομάθει και θα με περάσει για δύναμο και θα γίνει πιο ισχυρό το πάθος του. Ζούμε αυτή την ψευδαίσθηση. Είναι η άμυνά μας, γιατί στην ουσία δεν πιστεύουμε στη χάρη του Θεού, πιστεύουμε στο μυαλουδάκι μας. Αν όμως οργιστούμε, λέει ο γέροντας, εναντίον του, του αδελφού, τότε ο αντίθετος από εκείνον θα πηδήσει σε εμάς και θα μας παίζει και τους δυο. Θα τους πάσουμε τα νεύρα, θα οργιστεί, θα δαιμονιστεί, θα έρθει και σε εμάς μετά και θα τρογόμαστε και θα μιλιόμαστε. Όποιος κατακρίνει τους άλλους δεν αγαπάει τον Χριστό. Ο εγωισμός φταίει, Από εκεί ξεκινάει η κατάκριση. Θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι ένας άνθρωπος βρίσκεται μόνος του στην έρημο. Δεν υπάρχει κανείς. Ξαφνικά ακούει κάποιον από μακριά να κλαίει και να φωνάζει. Πλησιάζει και αντικρίζει ένα φοβερό θέαμα. Μία τίγρης έχει αρπάξει έναν άνθρωπο και τον καταξεσκίζει με μανία. Εκείνος απελπισμένος ζητάει βοήθεια. Σε λίγα λεπτά θα τον κατασπαράξει. Τι να κάνει για να τον βοηθήσει? Να τρέξει κοντά του? Πώς? Αυτό είναι αδύνατο. Να φωνάξει? Ποιον? Κανείς άλλος δεν υπάρχει. Μήπως θα πάρει καμιά πέτρα να την ρίξει στον άνθρωπο και να τον αποτελειώσει? Όχι βέβαια, θα πούμε. Και όμως αυτό είναι δυνατό να γίνει. Όταν δεν καταλαβαίνουμε ότι ο άλλος που μας φέρεται άσχημα κατέχεται από το διάβολο, τον τίγρη, την τίγρη, μας διαφεύγει ότι όταν και εμείς τον αντιμετωπίζουμε χωρίς αγάπη, είναι σαν να του ρίχνουμε πέτρες πάνω στις πληγές του. Οπότε του κάνουμε πολύ κακό. Και οι τίγρες μεταπηδάει σε εμάς και κάνουμε και εμείς ότι εκείνος και χειρότερα. Τότε λοιπόν, ποια είναι η αγάπη που έχουμε για τον πλησίον και πολύ περισσότερο για τον Θεό? Να αισθανόμαστε την κακία του άλλου σαν αρρώστια που το βασανίζει και υποφέρει και δεν μπορεί να απαλλαγεί. Γι' αυτό να βλέπουμε τους αδελφούς μας με συμπάθεια και να τους φερόμαστε με ευγένεια, λέγοντας μέσα μας με απλότητα το Κύριε Ιησού Χριστέ, για να δυναμώσει με τη Θεία Χάρη η ψυχή μας και να μην κατακρίνομαι κανέναν. Όλους για Αγίους να τους βλέπουμε. Πώς είναι δυνατόν αυτό? Δουλειά της Χάριτος. Είναι. Αν εμείς γνωρίσουμε το μέτρο τις αμαρτίες μας, των παθών μας, των λαθών μας, τότε θα βλέπουμε τους άλλους ως δικαιότερους ημών. Όλοι μας μέσα φέρουμε τον ίδιο παλαιόν άνθρωπο. Ο πλησίος, όποιος κι αν είναι, δέστε συνείδηση, για ποιο λόγο να μην κατακρίνουμε? Μια άλλη αντίληψη έχει ο γέροντας εδώ, που δεν συνηθίζεται να ακούγεται. Έχει μια εκκλησιολογική άποψη περί του ζητήματος. Τι σημαίνει αυτό? Ο πλησίον, όποιος κι αν είναι, είναι σάρξ εκ της σαρκός μας, είναι αδελφός μας και μηδενή μηδέν οφείλομεν ημί το αγαπάν αλλήλους, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο. Μόνο αυτό οφείλουμε να κάνουμε τους αδελφούς μας, να αγαπούμε αλλήλους. Δεν μπορούμε ποτέ να κατηγορήσουμε τους άλλους, γιατί ουδείς την εαυτού σάρκαν εμίσησε. Δηλαδή είναι θαμέλη του ιδίου σώματος. Αυτό είναι εκκλησία. Και ο αδελφός μου είναι ένα κομμάτι του εαυτού μου. Άρα αν τον κατακρίνω, κατακρίνω τη σάρκα μου. Και ουδείς την εαυτού σάρκαν εμίσησε. Τον εαυτό μου δηλαδή κατηγορώ όταν κατακρίνω. Αλλά δεν έχουμε αυτή τη συνείδηση. Εμείς έχουμε μια συνείδηση ακόμα και στην υπόθεση σωτηρίας μας εξαιρετικά αντιεκκλησιαστική. Δεν λειτουργούμε ως σώμα Χριστού, ως κοινότητα, ως εκκλησία, αλλά ως άτομα. Δηλαδή αυτή η κόσμη, ποια είναι μια διάκριση κόσμου και εκκλησίας, είναι αυτή. Ο κόσμος έχει τα ατομικά δικαιώματα, το ατομικό συμφέρον, το άτομό μου δηλαδή, και ο άλλος είναι ο απέναντί μου. Στην εκκλησία υπάρχει κοινότητα, όλοι είμαστε ένα σώμα, μέλη του ιδίου σώματος είμαστε, και αυτό ανάλογα βγάζει ήθος στην πράξη. Τι συμβαίνει λοιπόν στην πνευματική ζωή? Θέλω τη σωτηρία μου και λέω, αχ, μια γονούλα να δώσει και ο Θεός σε μένα στον παράδεισο, αλλά δεν με ενδιαφέρει ο άλλος. Θέλω μόνο την εαυτούλη μου να σώσω. Θέλω μόνο η εαυτούλη μου να σωθεί. Ξέχωρα και μακριά από τους άλλους. Ατομική σωτηρία, όπως ατομικά δικαιώματα, όπως είναι ατομική περιουσία, θέλουμε και ένα ιδιωτικό παράδεισο. Ένα χωραφάκι και εκεί να είμαστε ήσυχοι. Ευάερον και βίλιο. Αυτό λοιπόν, αυτή η αντίληψη έχει να κάνει με μια κοσμική συνήθεια. Γι' αυτό δεν μπορεί να καρποφορήσει ο άνθρωπος στην πνευματική ζωή. Δεν είναι θέμα μόνο να κάνεις μετάνοιες. Αλλά όταν κάνεις μετάνοιες να νιώθεις ότι γονατίζει όλη η οικουμένη, όχι μόνο εσύ. Όταν γονατίζει εσύ, γονατίζει και η γυναίκα σου και ο άντρας σου και τα παιδιά σου και οι φίλοι σου και εχθροί σου και όλος ο κόσμος. Και ο Χουσέιν και ο Μουσταφάς, όλος ο κόσμος. Γονατίζουν όλοι, και όλη η καρδιά μου γίνεται οικουμένη και ζητεί το έλεος του Θεού. και θέλεις όλοι οι άνθρωποι να σωθούν. Αυτή λοιπόν η αντίληψη είναι η εκκλησιαστική. Όταν λοιπόν εσύ γονατίζεις το βράδυ και αν είσαι καμιά μετάνοια, μια, δύο, τρεις πόσες κάνεις τέλος πάντων, αλλά έχεις συνείδηση ότι όλος ο κόσμος είναι που γονατίζει και είναι πρινής ενώπιον του Θεού, τότε δεν μπορείς εύκολα να κατακρίσεις τον άλλον. Όταν έχεις αυτή τη συνείδηση, είναι όλοι μέλη του ίδιου σώματος, είναι σάρξ εκ της σαρκός. Αυτή είναι η εκκλησιαστική τοποθέτηση. Όταν κάποιος έχει ένα πάθος, να προσπαθούμε να του ρίχνουμε ακτίνες αγάπης και ευσπλαχνίας για να θεραπεύεται και να ελευθερώνεται. Εδώ τώρα υπάρχει μια αντίρρηση. Θα πει ο ψυχολόγος, ο παιδαγωγός, αυτό δεν είναι παιδαγωγικό σύστημα, πάτερ μου. Θα καλομάθει, θα γίνει χειρότερος. Φυσικά έτσι είναι, όταν η αγάπη μας είναι ψυχολογική και όχι πνευματική. Ότι η αγάπη μας είναι μια διαδικασία τεχνικής μεθόδου συμπεριφοράς ή ψυχολογικής ευαισθησίας, έτσι είναι. Αν όμως η αγάπη μας είναι καρπός προσωπικής ασκήσεως, πόνου, οδύνης, αναζήτησης του Θεού και βαθιάς πνευματικής αγάπης για τον άλλον άνθρωπο και ότι νιώθουμε ότι είναι μέλη του ίδιου σώματος, αυτή η αγάπη είναι διαφορετική και καρποφορεί και θεραπεύει διαφορετικά. Πώς θα την καταλάβει ο άλλος? Αυτά είναι μυστικά πράγματα. Δεν πρέπει όλα να τα καταλάβει το μυαλό μας. Με μυστικόν τρόπο πληροφορείται ο άλλος για το είδος της αγάπης μας και αυτά ανάλογα τι είδους αγάπη είναι λειτουργεί θεραπευτικά ή κάνει τον άνθρωπο να γίνει περισσότερο κακός ή εκμεταλλευτής. Όταν κάποιος έχει ένα πάθος, να προσπαθούμε να του ρίχνουμε ακτίνες αγάπης και ευσπλαχνίας για να θεραπεύεται και να ελευθερώνεται. Μόνο με τη χάρη του Θεού γίνονται αυτά. Να σκέπτεσαι ότι αυτός υποφέρει περισσότερα από εσάς. Να σκέπτεστε, τι λέει, ότι αυτός υποφέρει περισσότερα από εσάς. Λέμε, με αδίκησε. Σκέψου αυτός τι χάλια έχει μέσα του και πόσο δυστυχής είναι. Αν η αδική του πρόκειται από ζήλια, από φθόνο ή από μια ταραχή μέσα του που δεν έχει ανάπαυση. Ποιος υποφέρει πραγματικά? Εμείς είμαστε τόσο βιαστικοί και μένουμε μόνο σε αυτό που μας έκανε ο άλλος. Εντάξει, θα μείνουμε και σε αυτό. Είναι η πρώτη μας αντίδραση ανθρώπινη. Αλλά ας ησυχάσουμε λίγο. Να κάνουμε την προσευχή μας, να παρακολουθήσουμε λίγο την κατάσταση εσωτερικά και να συνειδητοποιήσουμε ότι ο άλλος είναι άρρωστος, ότι βασανίζεται, ταλαιπωρείται. Να σκέφτεστε λοιπόν ότι αυτός υποφέρει περισσότερο από εσάς. Στο κοινόβιο, εσείς βάλτε και στην οικογένεια να είμαστε μέσα, όταν κάποιος φταίει να μην του πούνε ότι φταίει. Το πιο απλό πράγμα, μόλις δεν του λέμε φταίει, κατευθείαν. Όχι μόνο δεν λέμε φταίει, το ξεσκίζουμε. Εδώ τι λέει? Όταν κάποιος φταίει να μην του πούμε ότι φταίει. Να στεκόμαστε με προσοχή, σεβασμό και προσευχή. Με σεβασμό και προσευχή. Εμείς να προσπαθούμε να μην το κάνουμε το κακό. Όταν υπομένουμε την αντιλογία του αδελφού, λογίζεται μαρτύριο. Να το κάνουμε με χαρά. Ακούμε για μαρτύρια και εντυπωσιαζόμαστε. Όταν υπομένουμε την αντιλογία του αδελφού, λογίζεται μαρτύριο, να το κάνουμε με χαρά. Τώρα άλλος να σε μιλάει άσχημα και να το κάνεις και με χαρά, πάει πολύ. Και πάει πολύ πραγματικά και μπορεί να πάθει και ζημία. Να πάθεις ψυχά τραλαλά μετά. Αυτό όμως γιατί? Γιατί δεν έχουμε μέσα μας πνευματική κατάσταση. Και η δυσκολία που αισθανόμαστε είναι ακριβώς γιατί δεν είμαστε εμείς καλά. Και ο άλλος βεβαίως που αντιλέγει και μας φέρεται με σκληρότητα δεν είναι καλά. Αλλά και εμείς, όταν αντιλέξουμε, όταν οργιστούμε, που είναι κάτι ανθρώπινο, οφείλεται σε ότι δεν έχουμε μέσα μας καλή κατάσταση. Όταν δεν έχω καλή κατάσταση και το κρατήσω μέσα μου, θα τηλεπορηθώ. Άρα το σημαντικό είναι μέσα η καρδιά μου να φωτιστεί από τη χάρη του Θεού. Ούτως ώστε αυτό να μην είναι μια επώδυνος διαδικασία που θα με ζημιώσει ψυχικά, αλλά θα είναι μια κατάσταση ελευθερίας που θα αναπαύσει και τον αδελφό μου. Ο χριστιανός είναι ευγενής. Να προτιμάμε να δικούμαστε. Άμα έλθει μέσα μας το καλό, η αγάπη ξεχνάμε το κακό που μας κάνανε. Εδώ κρύβεται το μυστικό. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος, δέστε τώρα, μας φέρετε άσχημα τη μια μέρα, την άλλη καλά, με αγάπη, αρχίζουμε να το ξεπερνούμε και είμαστε καλά. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, όταν μας φέρει το άλλο σε άσχημα. Αλλά μέσα μας έχουμε σχέση με τον Θεό και πληροφορούμαστε για την αγάπη Του και μας γλυκαίνει η αγάπη Του. Έχουμε κανένα λόγο να ταλαιπωρούμεθα? Δεν προσβάλλεται η χαρά που έχουμε μέσα μας και η αγάπη που νιώθουμε από την προσβολή του αδερφού μας. Οι ανθρώπινες αγάπες είναι ευπρόσβλητες και θυγόμενες και τραυματισμένες. Η αληθινή η αγάπη του Θεού όταν κατοικήσει μέσα μας δεν προσβάλλεται, δεν μειώνεται. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος έχει γευτεί αυτή την αγάπη, δεν είναι ευάλωτος και ευπρόσβλητος από τις συμπεριφορές των άλλων. Εδώ κρύβεται λοιπόν το μυστικό. Όταν το κακό έρχεται από μακριά, δεν μπορείτε να το αποφύγετε. Μπορεί άλλος να σε προσβάλλει, δεν μπορείτε να το αποφύγεις. Η μεγάλη τέχνη όμως είναι να το περιφρονήσετε. Με τη χάρη του Θεού, ενώ θα το βλέπετε, δεν θα σας επηρεάζει, διότι θα είστε πλήρης χάριτος. Στο Πνεύμα του Θεού όλα είναι αλλιώτικα. Εκεί κανείς τα δικαιολογεί στους άλλους όλα. Στο Πνεύμα του Θεού όλα είναι αλλιώτικα. Όταν ο άνθρωπος έχει το Πνεύμα του Θεού, κοιτάξτε, μην προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι χωρίς την χάρη του Θεού. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτές οι πράξεις δεν είναι ένας ηθικός τρόπος ζωής, ένας τρόπος καλής συμπεριφοράς, αλλά αυτός ο τρόπος είναι καρπός της χάριτος. Προϋπόθεση όλων είναι να οικοδομήσουμε σχέση με τον Θεό, να έχουμε προσευχή, να έχουμε μετάνοια. Αν αυτό όλα δεν τα έχουμε και τα κάνουμε έτσι εξωτερικά, γιατί τα ακούσαμε κάπου κάποτε, αυτό θα μας κάνει, όχι μόνο θα μας ωφελήσει πνευματικά, θα μας κάνει και ψυχική ζημία. Στο Πνεύμα του Θεού όλα είναι αλλιώτικα. Εκεί κανείς τα δικαιολογεί στους άλλους όλα. Όλα. Τι είπαμε? Ο Χριστός βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Εγώ εσένα βγάζω φταίχτη, έστω και αν μου λες ότι φταίει ο τάδε ή η τάδε. Τελικά σε κάτι φταίεις και το βρίσκεις όταν σου το πω. Αυτή τη διάκριση να αποκτήσουμε στη ζωή μας. Δηλαδή να διακρίνουμε. Εμείς έχουμε τέτοια ξυπνάδα το να αναλύουμε τον άλλο και να βρίσκουμε πού φταίει, αλλά δεν έχουν καθόλου, όχι μόνο ξυπνάδα, ούτε καν το θέλουμε να το ψάξουμε στο πού φταίμε εμείς. Και είναι πολύ σημαντικό να αποκτήσουμε αυτή τη διάκριση. Και γιατί χρειάζεται διάκριση? Γιατί οι πνευματικές καταστάσεις είναι τόσο λεπτές μέσα μας και τόσο ύπουλες και τόσο δυσδιάκριτες, που δεν είναι τόσο χοντροκομμένα τα πράγματα. Έκανε αυτό, άρα με αδίκησε, έκανε αυτό, άρα το φέρθηκα καλά. Είναι πολύ λεπτά αυτά τα πράγματα μέσα μας. Γι' αυτό χρειάζεται διάκριση. Αυτή η διάκριση να αποκτήσετε στη ζωή σας, να εμβαθύνετε στο κάθε τι και να μην τα βλέπετε επιφανειακά. Αν δεν πάμε στο Χριστό, αν δεν υπομένουμε όταν πάσχομαι αδίκως, θα βασανιζόμαστε συνέχεια. Το μυστικό είναι να αντιμετωπίζει κανείς τις καταστάσεις με πνευματικόν τρόπο. Κάτι παρόμοιο γράφει ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος. Όλους τους πιστούς οφείλουμε να τους βλέπουμε σαν ένα και να σκεπτόμαστε ότι στον καθένα από αυτούς είναι ο Χριστός και να έχουμε για τον καθένα τέτοια αγάπη ώστε να είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε για χάρη Του και τη ζωή μας. Γιατί οφείλουμε να μην λέμε ούτε να θεωρούμε κανένα άνθρωπο κακό, αλλά όλους να τους βλέπουμε ως καλούς. Και αν δεις ένα αδελφό, τι λέει, να ενοχλείται από πάθη, να μην το μισήσεις αυτόν, μίσησε τα πάθη που τον πολεμούν. Και αν τον δεις να τυραννείται από επιθυμίες και συνήθειες προηγουμένων αμαρτιών, περισσότερο σπλαχνίσου τον, μην τυχόν δοκιμάσεις και εσύ πειρασμό, αφού είσαι από υλικό που εύκολα γυρίζει από το καλό στο κακό. Τι όμορφα που το λέει. Ποιος Άγιος? Είσαι από υλικό που εύκολα γυρίζει από το καλό στο κακό. Και αν κατακρίνεις τον αδελφό σου, δεν ξέρεις και εσύ τι θα σε αύριο. Όπως λέει ο σοφός γέρον όταν είδε κάποιον που αμάρτησε, λέει, σήμερα αμάρτησε αυτός, αύριο εγώ. Και αυτός μετανοεί. Εγώ δεν ξέρω να μετανοήσω αύριο. Η αγάπη προς τον αδελφό σε προετοιμάζει να αγαπήσεις περισσότερο τον Θεό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς τον Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γιατί αν δεν αγαπάει τον αδελφό σου που τον βλέπεις, πώς είναι δυνατόν να αγαπάει τον Θεό που δεν τον βλέπεις?
Ο γάρ μη αγαπών των αδελφών αυτού, ο αιώρακε των θεών, ο νούχε αιώρακε, πώς δύναται αγαπάν.
Αυτή λοιπόν είναι μια τοποθέτηση στις σχέσεις μας, σχέσεις αγάπης του γέροντος Πορφυρίου, που κυρίως, εκεί θέλουμε να επιμείνουμε, δείχνει την ισορροπία της ψυχής. Γιατί η αγάπη προς τον αδελφόν, που είναι καρπός αυτής της σχέσεως και όχι μια τεχνική υπόθεση των δικών μας συνεργειών, αλλά καρπός εις χάρη τους, μαρτυρεί αυτό το πράγμα. Ότι ο άνθρωπος που αναζητεί τον Θεό, που επιθυμεί τον Θεό, άνθρωπος που μαθαίνει να αγαπά, νικάει η αγάπη του, και αυτή είναι η αληθινή αγάπη, τις φοβίες, την ταχυποψία, την ανασφάλεια, και τολμά. Είναι πολύ σημαντικό στη ζωή μας να τολμούμε, ιδίως η σχέση μας με τον Θεό, να αφήσουμε τη ραθυμία, να τολμήσουμε να κάνουμε ένα άλμα εις το κενό, και ας αμφισβητούμε τον Θεό και ας πιστεύουμε ότι η προσευχή μας πάει στο κενό, πάει στο βρόντο, κανείς μας ακούει, ας τολμήσουμε όμως. Αυτό έχει γοητεία. Αν είσαι σίγουρος τώρα, τι γοητεία έχει? Να τολμήσεις εκεί που δεν είσαι σίγουρος, να κάνεις αυτό το άλμα στο κενό. Αυτό το άλμα που εκφράζει και τη διάθεσή σου για πίστη. Γιατί η βεβαιότητα δεν έχει πόνο, η σιγουριά. Όταν υπάρχει η αμφιβολία, έχει περισσότερο πόνο. Και ο άνθρωπος που έχει πόνο είναι πιο γόνιμος στο να καρποφορήσει η καρδιά του, τα πνευματικά νοήματα και την γνώση. Όπως λοιπόν και σε μια ανθρώπινη αγάπη, ότι υπάρχει βεβαιότητα στη σχέση. Αρχίζει η σχέση και θεωρείται δεδομένη και χαλάει στο τέλος και κουράζεται. Όταν όμως πάντα τίθεται υπό αμφισβήτηση η σχέση και δεν έχεις πάντα τη βεβαιότητα, αλλά αναζητείς την σχέση να γίνει περισσότερο ζωντανή και κάνεις ένα τόλμημα να δώσεις την ύπαρξή σου στον άλλον άνθρωπο, ενώ δεν είσαι βέβαιος για τις δικές σου διαθέσεις, αυτός ο πόνος είναι που θα σου γεννήσει τη δυνατότητα ορίμανσης να κατανοείς βαθιά τον άλλον άνθρωπο. Το ρίσκο στη ζωή είναι απαραίτητο, και στην πνευματική ζωή και στην ανθρώπινη ζωή. Μόνο έτσι ο άνθρωπος μαθαίνει να ζει, μαθαίνει να γνωρίζει, μαθαίνει να αγαπά και να κατοικήσει η γνώση μέσα στην καρδιά του και να οριμάσει. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε?
Υπάρχουν υπάρχει δύο τρόποι συνέχεια. Το πρώτο σχόλιο είναι από την άνθρωπη της αγάπης, και ο δεύτερος είναι από ιδιωτελής αγάπη. Δηλαδή ας πούμε εμείς και όχι άλλοι. Και η ερώτηση μου αυτή είναι αυτό που λέει ο έτερος νόμος στην συνέντευξή μου που λέει ο Απόστολος Παύλος.
Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, εσείς, αν κατάλαβα καλά το ερώτημά σας, είναι ότι υπάρχει ένας τρόπος αγάπης, ένας τρόπος προσέγγισης του Θεού της αγάπης και ένας της ιδιοτέλειας. Αυτό εννοείται?
Αυτό είναι δεδομένο, αλλά αυτό, ας πούμε, αυτό το πράγμα, ότι η ιδιοτέλεια, αυτό είναι, ας πούμε, που έλεγε ο Απόστολος Παύλος, ο έτερος νόμος στην συνέντευξή.
Αυτό που έλεγε ο Απόστολος Παύλος εννοεί ότι έχει τον νόμο του Θεού, αλλά έχει και τον νόμο της σάρκας, τον νόμο της αμαρτίας, που αντιπαλεύει και λέει «Ο μισή του το πράσι». Βεβαίως και η ιδιωτέλεια είναι μια μορφή αμαρτίας, αλλά δεν είναι μοναδική αμαρτία. Ο Απόστολος Παύλος υπονοεί γενικά την αμαρτία ή κάτι ιδιαίτερο για τον ίδιο. Είναι μια προσωπική του εξομολόγηση. Και η ιδιωτέλεια βεβαίως είναι μια μορφή αμαρτίας. Και λέει «Έτερο νόμο έχω αντισμέλεσή μου, αντιστρατευόμενο τον νόμο του Θεού και ο μισό του το πράσω». Αυτή είναι η αδυναμία του ανθρώπου, είναι το μεταπτωτικό μας, είναι η ροπή προς την αμαρτία και ο αγώνας που οφείλουμε να κάνουμε. Και ο Απόστολος Παύλος είναι πάρα πολύ φιλάνθρωπος. Γιατί είναι φιλάνθρωπος? Γιατί εκθέτει τον εαυτόν του για να παρηγορήσει και εμάς στον προσωπικό μας αγώνα.
Των δυνάμων μας ανθρώπων είναι εύκολο να, ευκολότερο μην διάλογο, να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε με αυτό το πνεύμα που αναφέρατε. Μια παράμετρο που δυσκολεύει την κατάσταση πολλές φορές, ο οποίος σε επαγγελματικούς ή σε ευρύτερους γιατί που δεν κάνει να πούμε τόσο σκοτεινή σχέση με εμάς, είναι και η κριτική που δέχεσαι όταν έχει με τέτοιου είδους διάθεση συμπεριφορά απέναντι σε αυτή την ανοχή, την συγχωρητικότητα κλπ. Από την κριτική που δέχεσαι από τους υπόλοιπους, είναι η κοινωνία αυτή τη συμπεριφορά που έχουν υποφέρει, μια αντιδρύθηκε στο τέλος, εκτός από την πίεση που έξα, ο ίδιος τον μπορέσει να ξεπεράσει και να δείξει την αγάπη σου σε κάποιον ο οποίος δεν φέρνει σωστά την αγάπη του, έχεις και να αντιμετωπίσεις την κριτική των υπολείπων οι οποίοι αντιλαμβάνονται αυτή την αδικία, αν θέλετε να το πω έτσι, οι οποίοι σε πιέζουν στο ότι πώς ας πούμε δέχεσαι ας πούμε να σε πιέζουν.
Τρία πράγματα βγαίνουν από αυτό που λες Παναγιώτη. Πρώτο, ότι έχεις καλή γυναίκα. Δεύτερο, έχεις δύσκολη δουλειά. Και τρίτο, ότι είσαι φιλάνθρωπος με τους ανθρώπους. Ναι, αστείευουμε τώρα. Λοιπόν, όταν η αγάπη, ξέρετε, δεν είναι υπόθεση η αγάπη ενός ηθικού διλήμματος, σαν να φερθώ όμορφα. Για να ομιλούμε για την αγάπη, εκείνη η βάση μας, είναι πρέπει να συνάψουμε σχέση με τον Θεό. Και να ξοδεύουμε λίγο χρόνο στην προσευχή. Και να κάνουμε κόπο μέσα μας για να οριμάζουμε. Δηλαδή η αγάπη δεν είναι απλώς μια γλυκερή διάθεση, μια διάθεση γλυκερότητας έναντι των άλλων. Μπορεί η αγάπη να είναι και μια αυστηρότητα, μπορεί να είναι και μια σιωπή, μπορεί να είναι και μια άρνηση. Δεν είναι μια μορφή γλυκερότητος. Είτε όμως είτε ευαισθησία γλυκερότης είτε σκληρότης, θα αντιλαμβάνεται ο άλλος ότι του είμαστε σημαντικοί. Για να γίνει αυτό όμως προϋποθέτει κάποια εσωτερική αλλαγή. Να ξοδεύουμε χρόνο στην προσευχή, λίγο χρόνο, να έχουμε προσωπική σχέση με τον Θεό, να μετέχουμε στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, να έχουμε μια προσωπική σχέση με τον Θεό, να έχουμε τη βάση μας να μην χάσουμε, να έχουμε τη βάση από την οποία ξεκινούμε και καταλήγουμε. Αν λείψει αυτή η βάση θα χάσουμε το δρόμο. Θα λέμε πώς του φέρθηκα άσχημα ή καλά. Του φέρθηκε καλά, περισσότερο καλά από όσο έπρεπε, μήπως με εκμεταλλεύτηκε. Και εγώ του φέρθηκα έτσι, τι θα πούνε οι άλλοι όταν θα με δουν έτσι. Όταν ο άνθρωπος, ξέρετε, έχει μια βάση σταθερή και δεν είναι οι δικές του δυνάμεις που ενεργούν, αλλά η χάρη του Θεού, και δεν χάνει επαφή με αυτή την βάση, τότε βγάζει μια αρχοντιά και λεβεντιά που οι άλλοι δεν μπορούν να το βλέπουν και να τον εκτίρουν. Χρειάζεται να βγαίνει μια λεβεντιά και μια αρχοντιά μέσα μας και ένας τρόπος μου να μην δηλώνονται αυτά που κάνουμε και μια σοβαρότης, καλή σοβαρότης. Τότε ο άλλος μας βλέπει διαφορετικά. Αν όμως είμαστε την αγάπη την λειτουργούμε σαν είμαι ο εύκολος άνθρωπος και βολικός, ο κόσμος το λέει στα λιμάνια αλλιώς, τότε ασφαλώς θα γελάει ότι θα βλέπει κάποια πράγματα. Θα λέει μην είσαι κορόιδο, μην είσαι... Όταν η βάση μας, σας λέω, είναι η προσευχητική προσέγγιση του, βγαίνει άλλο ήθος.
Όταν ο άνθρωπος έχει μια ψεύτικη και μετά είναι περιπάτε, αυτή μπορεί να είναι προσωρινή και όντως μετά από λίγο να επανέλθει στα ίδια που ήσουν πριν. Ενώ αντίθετα η αληθινή μετάνοια φέρνει την αγωγιά και την αγωγιά που έχετε το φιλότιμο. Το ερώτημά μου είναι πόσο ο Θεός ή επιτρέπει ο Θεός ή από μόνο μας παίρνουμε αυτή έτσι την ψεύτικη μετάνοια. Πώς νιώθουμε αυτό, δηλαδή ενώ πάμε χάρη, ενώ είμαστε χάρη, αυτή τη μετάνοια που είμαστε έτσι και την προσωρινή.
Τι πράγμα, ότι.
Ότι νιώθουμε μέσα μας ότι κάπως μετανιώνουμε. Ενώ...
Έτσι είμαστε όλοι. Όσο γνωρίζω τον εαυτό μου δηλαδή. Να κάνουμε αγώνα να σταθεροποιηθεί σιγά σιγά η μετάνοια μέσα μας. Λέγει Γιώργο.
Όταν είτε στη μετάνοια είτε στη δουλειά δυσκολεύομαι να καταλάβω αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τη μέρα της Αναστάσεως, ότι αυτός που είναι δεκάτη ώρα, αυτός που είναι την πρώτη ώρα και αυτός που είναι την ενάτη ώρα, όλοι είναι το ίδιο. Πώς είναι να το εγώ είναι το ίδιο με τον άλλον που ομαθάνει μια ζωή και εγώ δεν ομαθάνω. Πώς είναι δυνατόν το εγώ που δουλεύω από το πρωί να είναι το ίδιο με τον άλλον που κάθεται όλη τη μέρα. Αυτό δυσκολεύω να το καταλάβω. Βέβαια, ίσως δεν πρέπει να προσπαθώ να...
Τότε πάνε τις 11 της αν έχεις λογισμούς. Να είσαι από τους προνομιούχους, αυτούς που για να μην έχεις λογισμούς. Να δούμε λοιπόν δύο κειμενάκια, δεν θα αργήσουμε, που είναι σημαντικά, αυτά του, είναι αυτά τα πιο βαραγιά ας πούμε. Λέει η πίστη, είχαμε μιλήσει την προηγούμενη εβδομάδα,
είναι δώρο της Θείας Χάριτος και γεννάται στο νου. Ακούστε εδώ τι σημαντικό πράγμα. Είναι μια εσωτερική κίνηση η οποία μας γεμίζει βεβαιότητα για τις πραγματικότητες εκείνες που δεν μπορεί να τις βεβαιώσει το χαρτί και τα γράμματα του αλφαβήτου. Αλλά μπορεί να τις γνωρίσει ο πιστός νους. Τούτες οι πραγματικότητες αποκαλύπτονται μόνος τους υγιείς. Γιατί δεν δίνουμε την ίδια τροφή στους υγιείς και σε έναν άρρωστο που πρέπει να διατρέφεται μόνο με λαχανικά. Λοιπόν, η πίστη είναι δώρο του Θεού, αλλά δεν δίνεται στον οποίο του κατέβει. Πρέπει να αποκτήσουμε πρώτα υποδομή σωστή, να έχουμε υγεία. Και υγεία σημαίνει μετάνοια, σημαίνει αγώνας να ασκηθούμε σύμφωνα με τις συντολές του Θεού. Ένας άνθρωπος λοιπόν που θεωρεί ότι η πίστη είναι μια διανοητική διαδικασία και ζει μες στα πάθη του, δεν μπορεί να φωτιστεί μες στη χάρη του Θεού και να δεχθεί την πίστη ως δώρον Θεού. Η πίστη λοιπόν προϋποθέτει τη διάθεση να πιστέψουμε, προϋποθέτει και τον κόπο της άσκησης, τον κόπο της εναρέτου ζωής, τον κόπο της μετανοίας που φέρει υγεία. Τότε ο άνθρωπος είναι δεκτικός των δωρεών του Θεού και είναι δεκτικός της πίστεως. Εμείς ζώντας μέσα στα πάθη μας, χωρίς να θέλουμε να τα αποχωριστούμε, πλησιάζουμε τον Θεό με μία ασέβεια, με την έννοια προσπαθούμε με τις μεταπτωτικές νοητικές μας ικανότητες να συλλάβουμε τον απερινόητον και να τον αποδεχθεί η καρδιά μας. Κάτι τέτοιο όμως δεν γίνεται. Και το δεύτερο σημείο που λέει είναι συνέχεια τούτου, λέει ο Αββάς Ισακ, όσοι θέλουν με τη δική τους προσπάθεια να κατακτήσουν τη γνώση κυριεύονται από την υπερηφάνεια και όσο περισσότερο επιδίδοντας τη μελέτη τόσο βυθίζονται στο σκοτάδι. Γιατί θεωρήσαν πως η γνώση είναι μια νοητική λειτουργία και όχι μια διαδικασία άσκησης, προσευχής και μετανοίας. Θεωρήσαμε πως η γνώση είναι κατόρθωμά μας και όχι δώρον του Θεού. Είναι δώρον του Θεού η γνώση, ο φωτισμός του νου και της καρδιάς. Και η δική μας ευθύνη είναι η άσκηση προσωπική, η προσευχή, οι μετάνοιες. Και όσο περισσότερο ο άνθρωπος πιστεύει ότι είναι η θύρα της γνώσης το μυαλό του, υπερηφανεύεται. Και όσο περισσότερο επιδίδεται, λέει, στη μελέτη, τόσο βυθίζεται στο σκοτάδι. Όταν όμως η ίδια η γνώση ενικήσει στις σκέψεις και τις επιθυμίες του ανθρώπου, η γνώση δηλαδή το δώρο του Θεού, του δίνει βαθιά ταπείνωση και μια φωτεινή, βέβαιη, χαρμόσυνη πίστη. Λοιπόν, η γνώση έρχεται και νικεί στις επιθυμίες και στις σκέψεις μας όταν ο άνθρωπος λειτουργεί με αυτή την προσωπική άσκηση και αισθάνεται την πίστη μέσα σε ένα πλαίσιο χαράς και ταπείνωσης. Κάποιος άλλος είχε ρωτήσει, νομίζω. Πες μας.
Αν αποχωριστείς τα πάθη σου και αλλάξεις τρόπο ζωής, ουσιαστικά δεν μετανιώνεις, πρέπει να το επικυρώσει η Εκκλησία.
Συγγνώμη.
Αν αποχωριστείς τα πάθη σου και αλλάξεις τρόπο ζωής, ουσιαστικά δεν μετανοείς, πρέπει να το επικυρώσει η Εκκλησία.
Καταρχήν, δεν αποχωρίστηκα τα πάθη, με αποχωρίζομαι, μια διαρκής διαδικασία. Και το δεύτερο, πού θα τα πει, ποιος θα τα επιβιώσει. Ποιος θα τα επιβιώσει, ο γείτονας, ο εαυτός σου. Ποιος θέλεις, βρες κάποιον άλλο. Ποιος, τι εννοώ με αυτό? Ότι τα επιβιώνει η Εκκλησία για να δείξουμε ότι η σχέση μας με τον Θεό δεν είναι ατομική υπόθεση, είναι υπόθεση σχέσεως, είναι υπόθεση κοινότητας, είναι υπόθεση οικογένειας. Δεν πλησιάζουμε τον Θεό μόνοι, αλλά εν σχέση. Γι' αυτό δεν κοινωνεί κανείς το δωμάτιο. Τι ωραία, να σου δώσω λίγο θύ, κοινώνει και στο σπιτάκι σου, κοινώνει, τι να σηκώνει στην κυρία, να ταλαιπωρήσει με εδώ με τον κόσμο, τον παράξενο στην Εκκλησία. Αν θες να παντρευτείς, έρθω στο δωματίο και σε παντρέψω εκεί με τον άντρα σου, είτε έχουμε ταλαιπωρή. Παντρέψου μόνος σου, να ησυχάζει, μην πληρώνεις και τυχερά στους παπάδες. Λοιπόν, όλη η ιστορία είναι δηλαδή, θέλει να δηλώσει κάτι, την αίσθηση της κοινότητας, την αίσθηση της σχέσεως. Ξέρετε, είναι σημαντικό που δεν το ξέρετε ίσως αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να γίνει θεία λειτουργία, εάν δεν υπάρχει ένας λαϊκός. Με έναν παπά δεν γίνεται θεία λειτουργία. Θεία παπάδες, ό,τι χρειάζεται ένας λαϊκός. Αν είναι δύο παπάδες, αντί λειτουργία μπορεί να κάνουν καυγά. Ποιος θα προεξάρχει. Λοιπόν, επομένως, δεν μπορεί να γίνει η θεία λειτουργία, δεν υπάρχει ένας λαϊκός. Και άγγελος να υπάρχει δεν γίνεται, ένας λαϊκός χρειάζεται. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να κατανοήσουμε ποιο είναι το πνεύμα της Θείας Λειτουργίας, το πνεύμα της Εκκλησίας, τι σημαίνει κοινότητα και τι σημαίνει σχέση με τον Θεό. Θα πούμε την επόμενη τελειά να ζούμε. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτου, θανατοπατήσεις και έτσι τη μνήμη ζωή χαρισάνους.